Kọrintotọwụ gbantọ taa enyi fifiala mede mapọnụ to nududu si wocho savu na trọwụ lanwunti mienya babe nunya lemika tamiasi gake nunya dewo nanabe amedua edokwidaji ke lọlọ ya de otua amedo ne amade bube yenya nanela enya ewo de edefe hade o kene amade lọ mawula mo jesi eyama azola nudu si wocho savu na trọwụ dudu ntila mienya lenya tefe mebe tro deke mele keke me o e gba ugbugba deke ha meli o ma o deka ho ku eli mienya togbo be amade o hosebe ma wo kle afeto o le difo kle anigba e le wo gbola ma wo kle afeto o sogbo fu ha la le mia o ya mia gomela ma o deka ho ku eli e ya ye fofola amese menu okata joto e eyae miele agbena nenamake apeto de ka ho kweli eya nye Yesu Kristo amesi jinu okata to va jo e miao ha miele agbeto eya mame lenga te femela amegede menya lucia alea o esi wonye trosubo subo de wo ma ambe ade o ve die vasede fifia go ha tala ne wodu nududu si wotso sa voe na trowola e wona na wo abede wotso sa voe bava na legba ene e la be wo fe jisinya mesen o menye nududu e ana mi ajema o de mi egbe na ne dudu la megle na ne kele mi anuti o ne na make ne mi edui ha la me do mi dengo legwa de keme o de komi ponwe be abrode si mi epo aliala na gava zunuda dia na amesi ohun nsemele ola o ela be kasia mi po amade si fezisi nya mesen o po o amesi nya nu si wom nele nele nu dum le trofe de wonu wona sia ma de difona amegblesia be eya ha na dibe ya dunudu si wocho savoe na legba oa. Ale du si gome nebe yese hafi wola na be amegbule siya chron. Evola, novi o siya tae Kristo kudo. Ale esi ne wovon de novi wo. Kwa sa to un, e ne de abi wofe jisi nya un. Esi me wo gbojo tala, e wovon de Kristo un. E ya tadenye be nu si madu, ana novi ye na wonu von la. Eke manye madu la akpo o. Nemenye nenem ola. Mavana novinye na wonu von.